16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
Šestoro stradalih u poplavama u Sloveniji, šteta milionska, civilna zaštita Srpske i Federacije spremne da pomognu Sloveniji.
Zločinci nad Srbima imaju podršku bošnjačke vlasti, poruka iz Srpske nakon susreta Bećirovića i Atifa Dudakovića.
Zločini Oluje, služen pomen za civile ubijene na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija usmrtila 12 ljudi, među kojima i četvoro djece.
Trgovska gora, međunarodni problem i presedan. Potpisana deklaracija o sprečavanju odlaganja opasnih otpada u blizini državnih granica.
Na teniskom Challengeru Banja Luka Open odigrani prvi mečevi i kvalifikacije.
Do kraja dana nestabilno i promjenljivo, narednih dana postepena stabilizacija vremena. Broj žrtava u katastrofalnim poplavama koje su pogodile Sloveniju povećan je na 6. Šteta se mjeri u milionima evra. Civilne zaštite Republike Srpske i Federacije BiH spremne su da upute pomoć Sloveniji. Potvrđeno je na sastanku predstavnika entitetskih civilnih zaštita koji je održan na inicijativu ministra bezbjednosti Nenada Nešića. On je za Radio Republike Srpske potvrdio da će uputiti prijedlog Savjetu ministara za donošenje odluke o slanju međunarodne pomoći.
Slovenija u svom zahtjevu tražila pomoć u teškoj mehanizaciji neophodno za čišćenje terena na poplavljenim područjima. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske i uprava, Federalna uprava civilne zaštite BiH, izrazile su spremnost za slanje raspoložive mehanizacije sa posadama za raščišćavanje terena, te ću uputiti prijedlog Savjetu ministara za donošenje odluke o slanju međunarodne pomoći. Također želim da kažem da Republika Slovenija obradila sa zahtjevom za pružanje pomoći u vidu pontonskih mostova. Navedeni zahtjev sam proslijedio Ministarstvu odbrane i BiH.
Vodostaj rijeka u Sloveniji su počeli da opadaju, stanje se smiruje iako Mura, Drava i Sava i dalje ugrožavaju priobalna naselja. Vrh poplavnog talasa stigao je do Hrvatske, ali se u Republici Srpskoj u narednim danima ne očekuje rast vodostaja većih rijeka. Opširni Aleksandar Javorac.
Voda se duž Mure, Drave i Save i dalje nije povukla, a brojni putevi su zatvoreni. Tok Mure kod Gornje Radgone pao je ispod 1000 kubnih metara po sekundi, ali i dalje ima dosta vode, naročito duž donjeg toka rijeke. Nadležni navode da nasipi moraju da izdrže najmanje još jedan dan kako bi se spriječila katastrofa. Brojni putevi su obnovljeni i koriste se za hitne intervencije. Iako se voda povlači, na snazi je oprez zbog mogućih klizišta. Bez struje je skoro 3000 domaćinstava, a najviše na području Celja. O trenutnom stanju na području Celja za Radio Republike Srpske govori Saša Cvijić.
Područje u kome se nalazim, to je Savinjska regija, je bila baš pogođena, znači, tim olujnim nevremenom, za koju mještani koji su tu, recimo, već cijel svoj životni vijek, kažu da ne pamte. Ono što je sada najveći problem je svakako pokidana saobraćajna komunikacija, infrastruktura, misleći na mostove koji su porušeni ili zatvoreni, tako da je otežan saobraćaj između gradova, obzirom da je Slovenija tranzitna zemlja, pa i samo to područje Savinjske regije, to predstavlja zaista jedan veliki problem. Mnogi privredni subjekti, trgovine, tržni centri su pod vodom.
Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Vitović rekao je da je veliki broj infrastrukturnih objekata oštećen tokom poplava u Sloveniji. Novitović, koji se nalazi u Sloveniji, rekao je da pripadnici naše civilne zaštite rade u koordinaciji sa kolegama iz Slovenije.
Veliki broj infrastrukturnih objekata je oštećen, veliki broj lokalnih saobraćajnica je u prekidu. Kažem, sve službe su na terenu, velika količina otpada se uklanja kako iz objekata stambenih, tako i iz poslovnih objekata. Sve službe aktivne, sve se čisti, užurbano se radi, ali mislim da će štete prevazići one procjene koje su date u prvom trenutku, a to je negdje oko 500 miliona eura.
Vrh poplavnog talasa stigao je do Hrvatske. U Hidrometeorološkom zavodu Srbije kažu da postoji dovoljno prostora za prihvat talasa iz Hrvatske. Pomoćnik direktora ovog zavoda Goran Mihajlović.
Upozorenje koje je izdato je ukinuto s obzirom da porast vodostaja neće dostići te upozoravajuće nivoje. Svakako bi do 8. augusta, dakle još sutra, bilo porasta vodostaja na banatskim vodotocima, Neri i Brzavi, ali kažem, oni neće imati te upozoravajuće nivoje. Što se tiče drugih reka, pre svega Dunav i Sava kao Tisa i Drina, nema naznaka da bi dostigli granicu ni redovne, a kamoli vanredne odbrane od poplava.
Zabilježen je blagi rast vodostaja na svim većim vodotocima u Republici Srpskoj, ali znatno ispod kote redovne odbrane od poplava. Hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Saša Marić.
Ne očekuje se prevazilaženje redovne kote odbrane od poplava na rijeci Savi na teritoriji Republike Srpske, odnosno na pograničnom dijelu sa Republikom Hrvatskom. Vodostaj na ostalim većim rijekama Uni, Sani, Vrbacu i Drini i Bosni su domenu niskih do srednjih voda, te trenutna prognoza ukazuje na stabilnije vremenske prilike u narednom periodu, tako da će vodostaj u narednim danima ostati nepromijenjen.
Vodostaji na svim većim vodotocima u Republici Srpskoj su ispod kote redovne odbrane i njihov rast se ne očekuje u narednim danima, saopšteno iz javnog preduzeća Vode Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bošnjački član predsjedništva BiH socijaldemokrata Denis Bećirović ne prestaje sa provokacijama i vrijeđanjem srpskog naroda s obje strane Drine. Sastanak sa ratnim komandantom 5. korpusa takozvane armije BiH Atifom Dudakovićem u Bihaću iskoristio je da optuženom za ratne zločine pruži podršku bez obzira na to što ga optužnica tereti za ubistvo više od 300 Srba, spaljivanje više od 30 sela i skrnavljanje bogomolja Srpske pravoslavne crkve u opštinama Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Nevladin sektor Srpske pita međunarodnu zajednicu gdje je prag tolerancije za Bećirovićeve istupe. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Neskriveni radikalizam i netrpeljivost prema srpskom narodu Bećirović je godinama širio iz poslaničkih klupa, a sada neometan od brojnih međunarodnih zvaničnika nastavlja sa najviše državničke funkcije. Odavati priznanje Dudakoviću za doprinos u borbi za odbranu BiH, poznatom pod naredbama streljaj na licu mjesta i pali sve redom, izazvalo je oštre reakcije udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Vršila je dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, Viktor Nuždić, zaključuje da zločinci nad Srbima imaju podršku bošnjačke vlasti.
Armije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je upravo bio Dudaković, zajedno s pripadnicima regularne hrvatske vojske, odgovoran za etničko čišćenje preko 120.000 Srba s područja zapadno-krajiških opština, te da su iza njih ostali samo leševi, masovne grobnice i spaljena srpska zemlja.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić, kaže da je Bećirović sastankom sa Dudakovićem poslao poruku Srbima da ne bi prezao od novih ratnih sukoba, a porodicama srpskih žrtava da nema ni trunku saosjećanja za njihove ubijene. Sastanak Bećirovića i Dudakovića ima vrlo ružnu simboliku, otkriva beogradski analitičar Dragomir Anđelković.
Takvo ratno huškaško ponašanje, dokaz da oni ne odustaju od svojih planova iz 90-ih da centralizuju Bosnu i Hercegovinu i etnički očiste od Srba, je i sastanak sa komandantom 5. korpusa. To je simbolična poruka Srbima da njima treba rat i etničko čišćenje Srba, a ne Dejton i mir.
Delegat srpskog naroda u Domu naroda BiH parlamenta Snježana Novaković-Bursač konstatuje da se poput Dudakovića, koji je u ratu palio sve pred sobom i ostavljao bestijalne tragove krvavih zločina nad srpskim, ali svojim narodom tokom međumuslimanskog sukoba u Ukrajini, i Bećirović očito trudi da poruši sve mostove razumijevanja i političke korektnosti među narodima u BiH i susjednim zemljama. Poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić vjeruje da podrška i slikanje Bećirovića sa optuženim Dudakovićem predstavlja provokaciju i pokušaj prijetnje srpskom narodu. Podrška Bečirovića Dudakoviću znači da se zločinci na srpski narod slobodno mogu kretati bez bilo kakve kazne. Reakcija je predsjednice Udruženja žena žrtava rata Božice Živković-Rajlić. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić kaže da su Bečirovićeve riječi podrške časnoj borbi Dudakovića velika prijetnja stabilnosti i miru u BH.
U mjestu Janjela na Petrovačkoj cesti u organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas obilježeno je 28 godina od bombardovanja srpske izbjegličke kolone u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Oluja. Tokom napada hrvatske avijacije poginulo je najmanje 12 ljudi, od kojih 4 djece. Svjedoci i danas ne zaboravljaju scene užasa. Opširnije Milena Bjelica.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen krsta u mjestu Janjila na Petrovačkoj cesti obilježena je 28. godišnjica od pogroma Oluja i bombardovanja srpske izbjegličke kolone. Prilikom bombardovanja nevinih civila koji su bježali iz Like i sjeverne Dalmacije, hrvatska avijacija je na licu mjesta ubila 10 ljudi, od kojih 4 djece. Desetine ih je ranjeno, nakon čega je još 2 podleglo povredama. Milan Dotlić bio je u koloni u trenutku napada. Kaže da 28 godina pred očima gleda iste slike.
Pamtim sve, pamtim taj jauk, pamtim nadljetanje aviona, pamtim ispaljivanje raketa, pamtim ranjene, mrtve, kamion što gori, djecu unutra, sve se pamti. To se ne može izbrisati, jednostavno i sjećam.
Na mjestu događaja ubrzo nakon bačenih raketa zatekao se i Dragan Grubiša i svjedočio jezivim scenama.
Pošto sam vozio vatrogasnu cisternu iz Petrovca, pa sam došla odmah na lice mjesta. Užas, cijela se bila razbacana, raskomadana, jauk, plač, katastrof. To samo ko je vidio, doživio, može da svjedoči o tome.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac kaže da je sramota što i nakon 28 godina za ovaj zločinački napad niko nije kažnjen. Ponavlja da i po pitanju beogradske optužnice nema pomaka.
Imamo istraga. Vodi se istraga već 20 godina od strane tužilaštva BiH. Na moj upit dokle se stiglo, rekli su mi, pa u fazi istrage, to je naš prioritet. U prioritetu im je to sve ove godine, ali optužnice nema. Neće je ni biti, jer oni traže odgovor od Hrvatske da im daju imena pilota koji su pilotirali avionima, oni im to neće dati.
Predsjednik općinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu Nemanja Davidović rekao je da je važno obilježavati ovakve događaje.
Zajedno okupljeni sabrani ukazali da za smrt nedužnih civila, među kojima i 4 djece, još uvijek niko nije odgovarao i da se ti ljudi čak, da kažem, na pojedinim mjestima veličaju kao heroji, kao nešto što je dobro, a što nikako nije dobro.
Pogrom Srba u Oluji počeo je 4. augusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije na područje Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Prema podacima Veritasa, tokom ove akcije protjerano je više od 220.000 Srba, dok ih je oko 2.000 ubijeno ili se vode kao nestali.
Pripadnici elitne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi obilježili su na Palama 25 godina od svirepog i još nerazjašnjenog ubistva njihovog komandanta Srđana Kneževića, koji je u vrijeme ubistva obavljao dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Rodbina i saborci Kneževića nakon polaganja vijenaca i cvijeća pored spomenika Belom Vuku ponovo su danas apelovali na pravosudne institucije da otkriju i kazne počinioce ovog teškog krivičnog djela. Pripremio Milan Stojić.
Srđan Knežević Mučki je ubijen 7. augusta 1998. godine na parkingu ispred zgrade u centru Pala u kojoj je stanovao sa suprugom i 2 sina. U vrijeme ubistva obavljao je dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo. Njegovi sinovi Kosta i Nemanja odavno su izgubili povjerenje u pravosuđe i danas su se obratili naredbodavcima i izvršiocima ovog zločina posebnom porukom.
Pitao bih ih samo kako bi se oni osjećali da vam kao djete od 10 godina pred očima ubio oca. 25 godina, četvrt vijeka je prošlo, niko ništa nije uradio. Ali želim s ovog mjesta da poručim tim nalogodavcima i ubicama moga oca. Možda na ovom svijetu nećete biti procesuirani, ali doće moment kad ćete doći pred najboži i strašni sud, tada ćete morati, nećete moći prići mom ocu s leđa, nego ćete ga morati pogledati u oči, a onda...
Predsjednik udruženja Beli Vukovi Janko Šešlija rekao je da saborci Srđana Kneževića nikada neće odustati od apela na pravosuđe da pronađu ubice i kazne.
I obilježavati i apelovati na javnost da se to ubistvo rasvijetli. To je sramota za Republiku i srpsku na kraju i opštinu Pale, a najviše je na tužilaštvo i pravosuđe što nisu odradili svoj posao.
Članovi porodice i ratni drugovi Belog Vuka posjetili su danas njegov grob u mjestu Tvrdimići, gdje su prislužili svijeće i položili cvijeće.
Vijesti svijeta. Na ukrajinskom frontu pojačani su obostrani napadi na vojne snage i infrastrukturu. Oružane snage Ukrajine preuzele su odgovornost za raketne udare na mostove preko Čongarskog Moreuza između Krima i Hersonske oblasti.
Ruski protivazdušni sistemi oborili su dron na istoku Kaluške oblasti. Broj poginulih prilikom ruskog granatiranja Hersonske oblasti u Ukrajini, koje je trajalo nekoliko sati, povećan je na 3.
Francuska i Kina pozvale su svoje građane da ne putuju u Niger nakon što su lokalne pobunjeničke vlasti zatvorile vazdušni prostor.
Vojna hunta zatvorila je vazdušni prostor u zemlji nakon što je istekao ultimatum ekonomske zajednice zapadnoafričkih nacija, koja je najavila upotrebu sile ako svrgnuti predsjednik ne bude vraćen na vlast. Ipak, zapadni mediji pišu da zapadnoafričke zemlje još nisu spremne za intervenciju.
Kako bi se smanjila inflacija sa kojom se suočava stari kontinent, Evropska centralna banka je ponovo podigla referentnu kamatnu stopu sa dodatnih 25 baznih poena na 4,25%. Od jula 2022. godine zvaničnici Evropske centralne banke povećali su kamatne stope za 425 baznih poena, što predstavlja najbrži tempo pooštravanja u njenoj istoriji. Kako će se to odraziti na naše tržište i do čega bi eventualno novo povećanje kamatnih stopa u BiH moglo dovesti u prilogu Ljubomira Sladojevića.
Evropska centralna banka je odlučila da podigne kamatnu stopu 9. put zaredom. Ona sada iznosi 4,25%, što je najviše od oktobra 2008. godine. Na ovaj potez odlučili su se kako bi dodatno smanjili inflaciju. To je dobra vijest kada je riječ o inflaciji u BiH, s obzirom da je ona većinski uvezena, ali će gotovo izvjesno dovesti do povećanja kamatnih stopa i kod nas. Takav scenarij očekuju u Centralnoj banci BiH, ali smatraju da to povećanje ne bi trebalo biti značajno. Dragan Kulina, član upravnog odbora Centralne banke BiH.
Ako uzmemo obzir da naši privredni subjekti, preduzeća, kompanije, ali i stanovništvo imaju, da kažem, ograničen ekonomski potencijal, ja ne očekujem da će ta povećanja biti značajna, ali bi to dovelo do značajnog pada potražnje za kreditima kod banaka, što bi opet ne bi bilo interesu ni samih banaka.
S obzirom da je valutna struktura depozita komercijalnih banaka u BiH takva da je gotovo polovina depozita izražena u evrima, teško je izbjeći usklađivanje sa evropskim bankama. Ekonomisti smatraju da bi eventualno povećanje kamatne stope dovelo do pada potrošnje sa kojim se suočavaju velike ekonomije poput Njemačke i Italije. Aleksandar Ljuboja, ekonomista.
Konkretno uzmimo primjer jedne branše, u ovom slučaju to je stanogradnja, poskupće krediti na za rješavanje stambenog pitanja, autokrediti tako redom, manje će se kupovati, to će dovesti opet jedan, znači, privredni segment u manji stepen rasta.
Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske poručuju da promjene u Evropskoj centralnoj banci neće uticati na njihovo poslovanje, kao ni na korisnike IRB-a. Oni su kroz ugovor sa finansijskim posrednicima ograničili mogućnost povećanja kamatne stope, kaže Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
S obzirom da su krediti za stambeni kredit za naše korisnike fiksna kamatna stopa, dok se u dijelu koje mi finansiramo privredu nalazi 6-mjesečni Euribor koji je sada 3,958, ali neće utjecati na povećanje kamatnih stopa za naše korisnike iz privrede.
Povećanje referentne kamatne stope svakako jeste jedan od mehanizama smanjenja inflacije, ali stručnjaci smatraju da nije dovoljan. Ovaj potez Evropske centralne banke mogao bi se prije ocijeniti kao reakcija na nemogućnost uticaja na političke faktore koji su uzrokovali ekonomsku nestabilnost u Evropi.
Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je u budžetu 133,5 miliona maraka za sutrašnju isplatu julskih penzija u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu.
Sredstva će u toku dana biti doznačena poštama Srpske i komercijalnim bankama. Budžetom Srpske za ovu godinu za isplatu penzija je planiran ukupan iznos 1,545 milijuna maraka saopšteno je iz Ministarstva financija.
Deklaraciju o sprečavanju odlaganja radioaktivnog otpada u blizini državnih granica u Kozarskoj Dubici danas je potpisalo 15 nevladinih organizacija. Deklaracija će biti korištena za pozivanje evropskih zemalja i institucija da stanu uz građane sa obje strane rijeke Une kada je riječ o izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori. Predsjednik udruženja građana Green Team iz Novog Grada Mario Crnković kaže da je riječ o međunarodnom problemu i presedanu.
Prije svega želimo da zahtijevamo decidno, konkretno i jasno postupanje BiH institucija obzirom da ne možemo biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Gdje je naša diplomatija? Gdje su konkretizacije rezultata? Gdje su istraživanja koja su već poprilično trebala biti već u toku? Mnoštvo je stvari koje se mogu i moraju završiti, ali opet vraćamo se na to šta je uradila naša BiH diplomatija. Nije dovoljno. Mi u sebe sada imamo možda 3 zemlje, a trebamo imati najmanje 33. To je prva stvar, a druga stvar, ovo je prostor gdje građani pokazuju da mogu i znaju djelovati u okviru svojih mogućnosti i u skladu s tim definitivno nevladin sektor će sigurno dati svoj doprinos da Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Federacija sa svim svojim i najnižim i najvišim nivoima dobije mogućnost i dobije način da kaže ne na međunarodnom nivou.
Odgođena je peticija za smjenu predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića, potvrdio je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Stanivuković je izjavio da još jednom dobio potvrdu od Ninkovića da će ove sedmice biti održana sjednica kolegijuma za redovnu sjednicu Skupštine grada koja bi trebalo da se desi do kraja avgusta.
S početkom avgusta na saobraćajnicama i graničnim prelazima ka Jadranskoj obali bilježe se veće frekvencije vozila i čekanja na prelaza granice, međutim ove godine gužve i čekanja i na primorju, izvještava Zorica Jovović.
U špicu turističke sezone kolone automobila na graničnim prelazima koji vode ka moru svakodnevna su pojava. Najveće gužve bilježe se u danima vikenda i to najviše na graničnom prelazu Deleuša kod Bileće. Novica Ružić, inspektor za graničnu kontrolu u jedinici granične policije Trebinje.
To je zajednička lokacija sa Crnom Gorom, na njoj se najviše čeka između sat i pol vremena. Na Zupcima su čekanje do sat vremena, zadovoljni smo trenutnom koncentracijom i protokom putnika, dobro je.
Ukoliko želite da izbjegnete kilometarsku kolonu, iz granične policije savjetuju da radije birate obližnje prelaze. Krstac u zoni Gacka ili Klobuk u Trebinju.
A kada pređete granicu, čekanju nije kraj. Prave gužve očekuju vas već na magistralnom putu koji vodi od Herceg Novog do Budve.
Očekivati ovakvu gužvu, normalno špice sezone.
Leto je, priuđeno more.
A da li velike gužve ukazuju i na to da je ljetna turistička sezona u Herceg Novom ove godine opravdala očekivanja? Govori Natalija Terzić iz turističke organizacije Herceg Novi.
Možemo reći da je na nivou prošlogodišnje, što u suštini je negdje bilo je očekivano. Iskreno nadali smo se možda je negdje da to bude sada već poređenje sa 2019. godinom.
Svi oni koji ne ljetuju Novom nego idu dalje Crnogorskom obalom također bi trebalo da budu spremni na sporiju vožnju i gužve. Ako magistralnim putem krećete ka Budvi, budite spremni na više časovna čekanja. Posebno problematična dionica je Tivat Kotor.
Gužve su zaista bile katastrofalne i tu smo izgubili, da tako kažem, najviše vremena i više nego na graničnim prelazima samim. Ja mislim da smo sat i 40, možda i dobrih 2 sata ostali na tom potezu relativno kratkom.
Ukoliko želite da skratite dionicu od Kamenara do Tivta, koja je duga neki 40 km, bolja varijanta svakako je trajekt. Međutim, ovih dana i na trajektu gužve i čekanja. Koliko čekate?
Evo, 2 sata čini mi se.
Ima svakako svaki dan, mislim, svake strane je dosta gužve što se tiče toga, ne fali nam toga.
4 prode, ako se ne varam.
6 sad trenutno radi i 2 imamo koja čekaju eto u slučaju ako bude prevelika gužva.
S prošlim vikendom, kažu iz turističke organizacije Tivat, veće su gužve i na ovom dijelu Crnogorske obale. Nina Lakićević, direktor turističke organizacije Tivat.
Na istom nivou kao prošle godine, u odnosu na 5% bolje u odnosu na 2019. godinu.
Kada razgovarate tu u infocentru sa turistima, šta je to što možda negdje oni zamjeraju?
Uvijek je saobraćaj prigovor, to nekako moram da istaknem.
U špicu sezone čekanja na ulazak u Hrvatsku na graničnom prelazu Ivanica nisu duža od sat vremena. Nema ni dužih čekanja na hrvatskim saobraćajnicama. Možda su, kako mnogi kažu, zbog visokih cijena turističkih aranžmana ove godine mnogi birali i druge destinacije.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je javne konkurse za sufinansiranje programa i projekata u kulturi i javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. Konkurs je otvoren do 30. avgusta. Opširnije Gordana Prtina. Projekti su osavremenjeni i odnose se na pozorišnu umjetnost, književne manifestacije, izdavačku djelatnost, muzičku i muzičko-scensku umjetnost, vizuelnu i multimedijalnu umjetnost, kulturno nasljeđe, projekte kulturno-umjetničkog društva i ansambala narodnih igara i pjesama, program rada reprezentativnih strukovnih udruženja te na kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Republike Srpske, istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
Prema Zakonu o kulturi mi smo uredili nezavisnu scenu na način da smo dodijelili statuse strukovnim udruženjima za ona koja su ispunile određene uslove da su reprezentativna strukovna udruženja i za ta udruženja mi zapravo finansiramo njihov godišnji program rada. Ukupno je 5 takvih udruženja.
Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Projekti bi trebalo da imaju više financijera, a Ministarstvo prosvjete i kulture u realizaciji bi učestvovalo sa 80% od ukupnog budžeta projekta. Značajna je i saradnja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva kulture Srbije.
Ministarstvo prosvjete i kulture je izgradilo repliku rodne kuće Branka Ćopića, ali je Ministarstvo kulture doniralo sredstva za izgradnju učionice na otvorenom kao pratećeg sadržaja ove kuće gdje će učenici dolaziti iz Srbije, iz Republike Srpske, ali iz cijelog regiona kako bi imali književni čas posvećen liku i dijelu Branka Ćopića.
U sklopu saradnje ova dva ministarstva uskoro bi trebalo da počne izgradnja muzejskog kompleksa u kući Filipa Višnjića prema modelu kuće Branka Ćopića, a od izuzetnog značaja je izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini. Odigrani su prvi mečevi kvalifikacija za teniski Challenger Banja Luka Open. U sjedištu UEFA u Unionu određeni su parovi za nastavak evropskih takmičenja. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Dan kasnije od planiranog, zbog kiše, počele su kvalifikacije za ATP Challenger Banja Luka Open. Već na prvoj prepreci takmičenje je završio teniser iz Zvornika Radomir Tomić, koji je izgubio od Rusa Marata Šaripova 6-1 i 6-2. Zbog kiše je bilo teško za trening, nisam juče trenirao. Nisam očekivao da ću ovako dobro da odigram danas. Od početka meča sam se osjećao dobro na terenu i samo sam nastavljao da igram. U nastavku očekujem da nastavim sa dobrim tenisom. Vidjet ćemo. Dobro se osjećam ovdje. Uprkos porazu, Tomić kaže da mu je učešće na ovom turniru značajno za nastavak karijere.
Moram da kažem da mi je ovo prvi challenger, bilo je malo iskreno tremena na meču. Prvi meč na challengeru, protivnik stvarno 550 na svijetu, tako da jedno zaista novo iskustvo i lijepo iskustvo za mene. Nažalost nisam uspio da se plasiram u drugo kolo kvalifikacija i potencijalno glavni turnir, ali dobro, nadam se da ću u budućnosti igrati i imati bolje partije ovdje.
U prvom kolu poražen je još jedan teniser iz Republike Srpske, Vladan Tomić. Bolje je bio Erik Vašelbom iz Ukrajine sa 6-4 i 6-3. Banja Luka Open igra se za 100 ATP bodova, a polufinalne mečeve u subotu i nedeljno finale prenosit će televizija Republike Srpske. Fudbaleri Beogradskog Partizana igraće sa boljim iz duela između Stea Ue iz Bukurešta i danskog Nordsjælanda u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Određeno je žrebom Unionu. Prije toga Partizan u dvije utakmice treba da bude bolji od Sabata iz Azerbejdžana, s kojim prvu utakmicu igra u četvrtak. Fudbaleri TSC-a saznali su protiv koga će igrati u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukoliko eliminišu Bragu, bit će to bolji iz dvomeča Panathinaikosa i Olimpika iz Marseja.
Do kraja dana nestabilno i promjenljivo vrijeme, narednih dana postepena stabilizacija. Meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Han Pjesak 17, Kalinovik Mrakovica Sokolac Čemerno 18, Srebrenica 20, Gacko Mrkonjić Grad Šipovo 21, Banja Luka Foča 23, Višegrad Zvornik Ribnik 24, Bijeljina Doboj Novi Grad Rudo 25, Bileća Prijedor Trebinje 26 stepeni. Tokom popodneva ostaje nestabilno i promjenjivo vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti, zbog čega će lokalno biti uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će češći biti i izraženiji u centralnim i istočnim predjelima. Uveče će padavine postepeno prestajati u većini krajeva uz djelimično razvedravanje. Maksimalna temperatura danas od 21 do 28, a u višim predjelima od 17 stepeni. Od sutra postepena stabilizacija vremena. Sutra ujutru pretežno vedro i svježije uz maglu u dolinama rijeka i po kotlinama, a tokom dana pretežno sunčano i suvo uz promjenjivu oblačnost i toplije vrijeme. Maksimalna temperatura sutra od 23 do 29, u višim predjelima od 17 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Šestoro stradalih u poplavama u Sloveniji, šteta milionska. Civilna zaštita Srpske i Federacije spremne da pomognu Sloveniji.
Zločinci nad Srbima imaju podršku bošnjačke vlasti. Poruka iz Srpske nakon susreta Bećirovića i Atifa Dudakovića.
Zločini Oluje, služen pomen za civile ubijene na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija usmrtila 12 ljudi, među kojima i četvoro djece.
Trgovska gora, međunarodni problem i presedan. Potpisana deklaracija o sprečavanju odlaganja opasnih otpada u blizini državnih granica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.